Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Когда старого создано уже в советский год.
И глумицу Дженнифер Лопес.
Новинарене. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарене. Радио Београд 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević, dobrodošli na Talas Radio Beograda, 9:40, kao što rekao smo, a na redu je novinarenje, pregled u prvom delu emisije strane štampe, stranih medija, šta piše ovoga jutra, u drugom delu emisije za nekoliko minuta prelistavamo i domaću štampu. Ako ste nedavno kupili novi mobilni telefon ili planirate da ga kupite, verovatno ste čuli za kineske kompanije Huawei i ZTE, koje se velikom brzinom šire po cijelom svetu i imaju, barem kada su telefoni u pitanju, prilično solidne modele. Ono što možda niste znali je da su ove firme također telekomunikacioni giganti koji osim proizvodnje uređaja radi na razvoju mreža. A ono što sigurno niste mogli da pretpostavite, a nisam ni ja do sinoć, jeste da zapadni svet smatra da su te dve kompanije, Huawei i ZTE, produžena ruka kineske vlade i da će im po svojoj prilici biti zabranjeno da se šire po Sjedinjenim Državama, Australiji i Velikoj Britaniji. Odbor Američkog senata koji nadgleda obaveštene službe i odlučuje o pitanjima te vrste završio je istragu o poslovanju kompanija Huawei i ZTE i zaključio da se ne sme dopustiti da te dve kompanije uđu u telekomunikacioni sistem SAD, te predložio da im se zabrani rad na teritoriji te zemlje. Odbor Senata smatra da bi u slučaju da se ove dve kompanije rašire po njihovoj zemlji, one mogle da iskoriste pristup infrastrukturi za sajber napade, špionažu, pa čak i da osakate Ameriku u slučaju rata protiv Kine. Kao što smo to nedavno preneli u novinarenju, kada smo govorili o svakodnevnim napadima hakera za koje se veruju da ih sponzorišu strane vlade u Australiji, na zapadu vlada nepodeljeno mišljenje da Kina investira milijarde dolara u krađu tuđih patenata kako bi dovela svoje firme u nefer prednost i tako postigla globalnu ekonomsku dominaciju. Evo izvode iz obrazloženja preporuke da se Huawei-u i ZTE-u zabrani rad u SAD, koje je izneo predsjednik Komiteta za obaveštene poslove Američkog senata, senator Mike Rogers.
Procenjuje se da je vrednost patenata koji se godišnje ukradu preko 1.000 milijardi dolara, tako da praktično kineske kompanije ništa ne moraju da ulažu u istraživanje i razvoj, a paralelno sa ovim trendom vidimo i eksponencijalni rast u mogućnostima stranih država da vode rat u sajber prostoru, što ovu pretnju čini još većom. Pitanje je da li želimo da ove dve kineske kompanije, koje su bez dileme povezane sa kineskom vladom, dobiju pristup podacima koji su ključni za naš svakodnevni život. Iz ugla običnih građana, ovdje se radi o podacima o vašem zdravstvenom osiguranju, financijskim transakcijama, podacima vaše firme, ličnim porukama. Sve naše računarske mreže koje rade sa ovakvim podacima postale bi ugrožene ako bi se ovim firmama dao pristup. Nije nam lako da donesemo ovakvu preporuku. Ne želimo da sputavamo privatni biznis, ali zaista, ove dve kompanije nisu privatne kompanije kako se predstavljaju. Kada samo sagledamo koliko bi prostora otvorili za špijunažu i eventualne sajber napade, ne možemo da dođemo do drugog zaključka već da predložimo zabranu rada.
Kao i uvek, kada Amerika optužuje Kinu ili kineske kompanije da podrivaju američku ekonomiju ili bezbednost, odgovor sa druge strane Pacifika je vrlo odmeren. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da bi širenje ovih kompanija u SAD donelo dobrobit obema državama i njihovim građanima, a Huawei i ZTE navode da optužbe nemaju nikakve veze sa istinom i da su one privatne kompanije bez veza sa kineskom vladom. Nijedan analitičar koga su ugledni američki mediji sinoć zamolili za komentar nije mogao da potvrdi da su optužbe protiv dve kompanije vjerodostojne, ali svi se slažu da to nije nemoguće. U svakom slučaju, čak i kada kupujete mobilni telefon, teško možete pobjeći od politike i to od visoke globalne politike. U nastavku novinarenja govorimo o kandidatima za Nobelovu nagradu ove godine i čućemo ko su prvi dobitnici. Procedura dodjele najprestižnijih nagrada u nauci za 2012. godinu počela je juče, proglašenjem dobitnika u medicini, a potom se prelazi na hemiju, fiziku i mir, da bi se proces završio sljedeće nedelje proglašenjem u domenu književnosti i ekonomije. Najviše pažnje poslednje godine privlači baš ekonomija, jer su svetski trendovi postali izuzetno nepredvidljivi, a i fizika je ponovo postala veoma moderna jer okupira maštu cijele planete zbog istraživanja koja zadiru u samu strukturu kosmosa. Neki od kandidata za koje se veruje da imaju dobre šanse ove godine, kako pišu američki i britanski mediji, su japanski pisac Haruki Murakami za književnost i Moncef Marzuki, predsednik Tunisa za mir, dok je za ostale nagrade teško nagađati. Biće vrlo zanimljivo da li će Nobelov komitet imati hrabrosti da dodeli nagradu za fiziku istraživačima iz CERN-a, budući da je naučna javnost još uvijek podeljena oko toga koliko je rad na Higginsovom bozonu zaista završen. Juče dodeljenu nagradu za medicinu podelili su Shinya Yamanaka sa Univerziteta u Kyoto i John Gurdon sa Cambridgea. Ovi naučnici su pioniri u oblasti reprogramiranja ćelija odraslog organizma tako da one postanu matične ćelije. Gurdon je jednostavnim metodom korišćenja DNK iz reproduktivnih organa žabe i njegovim prenošenjem u odraslu ćeliju koji je odstranjen nukleus još 1962. godine dobio matičnu ćeliju, ali je tek sada osvojio nagradu za taj doprinos budući da se čekalo pola veka da korišćenje matičnih ćelija postane realnost u medicini. Yamanaka je daleko mlađi naučnik koji je danas jedan od najistaknutijih u ovoj oblasti, a njegov najveći proboj je bio kada je objasnio kako je Gurdon postigao svoj rezultat, time što je odredio koji su geni konkretno odgovorni za reprogramiranje starije ćelije. Zanimljivo je da su oba istraživača imali vrlo težak start u nauci. Gurdonu su još u školi rekli da se mane nauke jer on nije za to, a Yamanaka je karijeru počeo kao hirurg, u čemu, po sopstvenom priznanju, nije bio nimalo dobar. I za kraj prvog dela današnjeg novinarenja prenosimo jedan lični stav pisca i biologa Simona Vata koji je izneo u blogu za Huffington Post. Naslov je Da li je vreme da se pozdravimo sa pandom? Vat u članku navodi da se ogromne sume novca daju za očuvanje populacije pandi kako u Kini tako i u zoološkim vrtovima i da se te sume novca mogu potrošiti daleko bolje. I pored tolikih milijardi datih na pande, skoro je nemoguće podići njihov broj, jer se veoma teško razmnožavaju, dok isti novac može da spasi stotine drugih vrsta. Pande jesu slatke, piše Vat, ali radi se o slepoj evolutivnoj grani i organizmu koji je gotovo nesposoban da se nosi sa promenama. Ako bismo dozvolili da pande nestanu, isti novac iskoristili da spasemo barem neke, od 100 do 200 vrsta koje nestaju širom sveta svakog dana. Dobrobit bi bila višestruka jer mnogi životinske vrste kriju u svojim organizmima tajne koje mogu biti od velike koristi medicini, nauci pa i običnom čoveku. Razmeri istrebljenja živog sveta danas su na nivou istrebljenja koje je uništilo dinosauruse. Tako da je sama ljudska rasa za planetu gora od ogromnog meteora, piše Vat, i kada je situacija takva moramo praviti prioritete pa makar i na račun pande, piše Vat u pismu koje počinje rečima Dragi pando.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sedam minuta prošla od početka naše emisije, 13 minuta je do 10 sati. Sada ćemo da prelistamo domaću štampu. Naša gošća ovoga jutra, mada ona je u ovom studiju već onako domaćina, Katarina Epštajn, naš muzički urednik, autorka Ritma Popa. Kaća, zdravo.
Zdravo, hvala ti što si me zvao.
Neki naše kolege počinju od prvih strana, neki počinju od zadnjih strana novina, ti počinješ od sredine.
Da, to su kulturne strane. Pa pravo je zadovoljstvo javno to raditi, da ti kažem, da ne moraš regularno da kreneš od prve strane. Obzirom da se najzanimljivije stvari uvek događaju negde na 35. i 6. strani u svim dnevnim novinama. Toko listajući novosti došli smo do nekog teksta gde je Keith Richards najavio koncerte konačno u Londonu i Njujorku, to se već dva dana vrti po svetskoj štampi, evo konačno i kod nas i piše ovako. Gitarista Rolling Stonesa najavio je koncerte u Londonu i Njujorku, mada još nije otkrio tačne datume svirki. Dugo se šuškalo da će legendarni rokeri ove godine krenuti i na turneju povodom proslave 50 godina rada, pa i frontman Kotrljećeg kamena, Kamenja, tako su preveli sve uredno, u julu potvrdio da će se popeti na binu ove jeseni, tako da možemo da očekujemo bar jedan koncert, makar božićni, u Njujorku. To obično rade ti veliki muzičari.
Ah, koliko će nas zaista biti tamo?
Biće nas negde u blizini, jer moraju jednom trenutku da prelome Evropu, Evropljani mnogo vole ovo središte, tako da ćemo ih odgledati negde možda sledećeg leta. Nešto smišlje. Imaćemo plan. Imamo i nove nominacije za MTV nagrade i ja sad preporučujem za Best Adria Act, to je kategorija gde se pojavljaju svi bendovi iz regiona, tako da preporučujemo jedan fini tekst. Počinje Šangaj. Mislim, dođe, skoči me na sportske strane, jer ti to volim.
Dobro, dobro, samo da čujemo ko su kandidati za MTV.
A to, ja sam prešla da ne znam, tu preletela. Tako da ćemo našim slušacima...
Da vidim, da li smo čuli.
MVP.
MVP, dobro, da, to sam čuo.
Bane Lalić je izjavio da je od pet nominovanih izvođača, on inače su u kategoriji od sa grupama Elemental, TBF, Trashy Candy i Husi, da je izuzetno ponosan što se našao u trci za nagradu kao predstavnik Srbije.
Dobro,
da, to je naš.
Ajmo sad u kino.
Da, da, da. Gde ćemo sad?
Kina?
U kinu. Pa da, idemo na tenis. Ne, ne, nismo sad.
Nismo još do kine došli.
Nismo, čekaj.
Dobro.
Da, skočili smo to. Da, kada smo kod MTV premijera, i sinoć je bilo u 8 sati uveče premijera nove pesme Nemam vremena sastava Playboy posle 13 godina, a mi danas u našem programu imamo premijer na emitovanje i Romana Gošeka.
Našli su vremena da snime pesmu, da.
Da, 13 godina, polako. Ali je odlična pesma sa jakim gitarskim rifovima, zaraznim refrenom, kako treba da bude. Prava rock'n'roll pesma sa pedigreom. To je pisalo inače po novinama, možda i juče, jer to je vest jučerašnja. Svašta ima nešto, nešto, dragi, da ti kažem.
Znači, danas današnji su
dan, da, danas su šest. Premijerno puštamo. Na današnji dan se rodio Ivo Andrić, o tome možemo čitamo u danas, to su neke divne stvari. I to sada je i dalje jedini jugoslovenski književnik koji je dobio...
E, i ostaći jedini jugoslovenski.
I ostaći. I to su
tako nikad se ne zna. Nikad se ne zna.
Pa da. Preminuo slikar Mercat Berber, o tome se piše u kulturi u Blic, jedan od najpoznatijih svetskih grafičara i dobitnik više od 50 nagrada i priznanja, preminuo je u nedelju u Zagrebu. To je ovako jedna tužna vest velikog, isto jugoslovenskog slikara, ako možemo tako da i dalje zovemo.
Pa tako su sebe
region.
Smatrali, vjerovatno.
Da, da, da. Jedan od retkih koji je bio iza svog života vrlo, vrlo cenjen. I Paco de Lucia dolazi u Beograd, ima novi album, i dolazi da svira 18. oktobra u Centru Savo u okviru 44. Bemusa.
Tako to će da biti standardno posvećeno.
Da, da, on je prvi put sad zaređao stvarno nekoliko godina. Tako čitajući to, taj tekst, to mi padne na pamet.
To je antistres.
Antistres, da, da, da. I tako to, dragi moji Nešo. Nova kreće u novi lov na Federera. To je ono što sam ti rekla za Šangaj.
Otvorena
za kraj. Da, da. Pošto mora da smanji razliku švajcarcima.
Koliko pojena?
Pa to što je ispod 900. Čekajmo da li su oni to u tekstu naveli.
Nešto
Sagiraju
mnogo.
Se novine, da. Nije mnogo. Malo, vrlo bi oni to lako mogli da... U tekstu to ne piše, ali ćemo to objaviti. Šansa, Novakova šansa je jer on ima za odbranu svega 560 poena. Radi se o Federeru. Kao god bilo, Đoković je velika zvezda u Kini posle trijumfa u Pekingu. Srpski teniser se preselio u teniski centar Kizhong u Šangaju, gde ga ove nedelje čekaju velika iskušenja.
E, pa dobro je da bar negde ima podršku domaće publike.
Da, trebalo bi uvek da ima. Apsolutno, to je potpuno neki čudan stav naš. Prema njemu treba da ga obožavam.
Ne, 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 domaće publike na tim terenima, na svetskim turnirima.
A, da, 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 imam, da.
To obično do sada samo u Australiji imao podršku. Gde god drugde dodemo Pariz, London, New York, uvijek naviju za ono koji igra protiv Đoković.
Tačno, ovo je velika zvezda, stvarno, u kinu. Sutra ga čeka prvi meč protiv Bugarina Grigora Dimitrova. To su informacije koje ima uglavnom na svim sportskim stranama, a mi smo izabrali informaciju iz Blica.
Dobro. Kaća, samo mi okreni tu prvu stranu, pročitaj mi naslov, sad mene je zaintrigiralo. Koga Vučić hoće da hapsi?
Aktualnog ministra.
Koga, ili piše?
Sad ćemo da vidimo. Ne piše.
Ne piše.
Ne piše
kupite,
te,
kupite Blic.
3.
Ajde, vidimo.
Ne piše na naslovnoj strani, sad ćemo da imamo na strani 3.
Da li borba protiv korupcije.
Znam da je juče bilo... Hoće da hapsi aktuelne ministre. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je za Blic da protiv jednog člana aktuelne vlade želi da povede istragu i da zbog toga traži podršku predsjednika Tomislava Nikolića i premijera Ivice Dačića.
Hajde da pobeđemo iz koje stranke. Dobro. Hvala Kaća, 9:53 minute. Mi smo završili ovo novinarenje. Sa vama smo i sutra, Kaća sa vama i danas.
Hvala.
Pa se čujemo.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.